je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U srijedu 10. februara ili veljače 2010. godine među značajnijim su ove vijesti. U predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine oštra rasprava o poslaničkoj inicijativi za izmjene ustava u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava. Narodna skupština Republike Srpske jutros nastavila pa ubrzo prekinula debatu o prijedlogu zakona o referendumu. Nastavak u 17 sati do kada bi se o brojnim amandmanima trebala izjasniti entitetska vlada. Predsjednik Skupštine Igor Radojičić.
Ukoliko vlada prihvati neki amandman, on postaje sastavni dio zakona. Ukoliko vlada ne prihvati, a predlagač ostaje pri svom amandmanu, o tome Skupština glasa.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak i Hrvatske Ivan Šimonović potpisali u Sarajevu izmijenjeni sporazum o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o kaznenim stvarima. Sporazum će se odnositi na sve pravomoćno osuđene, ističe hrvatski ministar Šimonović.
Koji više neće moći birati da li zatvor da ili ne, nego mogu birati Lepoglava ili Zenica.
Opozicioni lider Viktor Janukovič osvojio 49% glasova i tako tjesnom većinom pobijedio svoju rivalku Juliju Timošenko u drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini. Štrajkovi prekinuli avionski saobraćaj i rad javnih službi u Grčkoj. Nakon Toyote i Honda povlači automobile zbog tehničke greške. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s padavinama. Opširniji pregled događaja dana pripremio Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nastavio je danas u prošlu srijedu započetu sjednicu. Između ostalog vođena je rasprava o inicijativi poslanice SDP-a Mirjane Malić za pokretanje aktivnosti Savjeta ministara i parlamentarne skupštine za promjenu ustava i izbornog zakona u skladu sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Finci i Sejdić. Evropski sud za ljudska prava presudio je 22. decembra da Ustav Bosne i Hercegovine u odredbama o izboru Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine krši princip ravnopravnosti ustanovljen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama jer omogućava kandidovanje samo pripadnicima konstitutivnih naroda. Skupština Republike Srpske jutros je nastavila, pa ponovo prekinula do popodne raspravu o prijedlogu zakona o referendumu koji je po hitnoj proceduri predložila vlada Republike Srpske. Kao razlog navedeno je da ovom pitanju treba da se izjasni zakonodavni odbor. Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske Bariša Čolak i Ivan Šimonović potpisali su danas u Sarajevu sporazum o izmjenama sporazuma o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima. Izmjenom sporazuma bit će omogućeno izdržavanje kazne bez pristanka određene osobe, a bit će otklonjeni problemi u vezi s izvršenjem pravosnažnih sudskih odluka za krivična djela u određenim situacijama kada osoba osuđena u jednoj državi prebjegne u drugu. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko posjetio je danas glavnu komandu EUFOR-a u kampu Butmir, gdje je održao sastanak s komandantom EUFOR-a generalmajorom Bernhardom Bajrom. Razgovarao je o pitanjima vezanim za razvoj i sigurnost Bosne i Hercegovine te misiji EUFOR, odnosno operacija Altea. Sagovornici su se složili da budućnost Bosne i Hercegovine leži u Evropskoj uniji i nastavku istinskih političkih reformi neophodnih za integracije. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini prezentirao je danas izvještaj neformalne koalicije nevladinih organizacija za izvještavanje o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević kazao je tim povodom da su građani Bosne i Hercegovine i dalje ugroženi u zadovoljavanju svojih osnovnih prava jer politika ne smatra da bi svi građani trebalo da budu jednaki pred zakonom. Centralna izborna komisija Ukrajine saopštila je da je prema preliminarnim rezultatima na predsjedničkim izborima u nedjelju pobijedio Viktor Janukovič, osvojivši 48,9% glasova, dok je njegova protivkandidatkinja Julija Timošenko dobila 45,4%. Libanski premijer Saad Hariri izrazio je danas zabrinutost zbog eskalacije izraelskih prijetnji Libanu i Siriji i naveo da će njegova vlada podržati Hezbolah ako dođe do novog rata. U nekoliko snježnih lavina koji su pogodile Afganistan poginulo je 157 ljudi, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Do sada je spašeno 2600 ljudi. Štrajkovi su danas prekinuli avionski saobraćaj i rad javnih službi u Grčkoj, što je prvi odgovor sindikata mjerama štednje koje je naložila vlada ove prezadužene zemlje. Reputacija japanskih proizvođača automobila pretrpjela je još jedan udarac, jer je nakon Toyote i Honda najavila da će povući još 437.000 vozila širom svijeta zbog greške u vazdušnim jastucima. U našoj zemlji danas je bilo oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme s padavinama.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas inicijativu Mirjane Malić iz SDP-a za pokretanje aktivnosti Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine za promjenu Ustava i Izbornog zakona u skladu sa odlukom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Finci Sejdić, informiše Mirna Sadiković.
Zastupnici su raspravu o inicijativi za pokretanje aktivnosti izmjena diskriminatornih odredbi Ustava iskoristili da napomenu na stavove svojih stranaka. Predstavnici i stranaka sa hrvatskim predznakom smatraju da nije rješenje djelimična izmjena Ustava, nego treba napraviti korijenite promjene. Nikola Zančić.
Vi ste svi svjedoci da je u proteklih nekoliko godina bilo čitav niz pokušaja. Zašto nije nešto urađeno prije dvije godine? Pa vrlo jednostavno, zato što nema političke volje da se u ovoj zemlji suštinski promjene loše stvari.
Slavko Jovičić iz SNSD-a smatra kako izmjena diskriminatornih odredbi ne bi trebala biti problem.
I replika svima. Hoćemo li mi dovesti u pitanje legitimitet izbora u oktobru ako ne implementiramo presudu suda iz Strasbourga? Da li će važiti, ovdje se radi samo o priznavanju aktivnog i pasivnog biračkog prava. Pa još jednostavnije, da svak ima pravo da bude biran i da on nekog bira. I šta je sad tu problem?
Zastupnik SDA Bakir Izetbegović napomenuo je da je presuda suda u Strasbourgu obavezujuća, te da se izmjene moraju napraviti, naročito zato što je Bosna i Hercegovina prilikom pristupanja Vijeću Europe potpisala dokument kojim se obavezuje na izmjene diskriminatornih odredbi Ustava u roku od godinu dana.
Ako hoćemo da budemo dio tog civiliziranog svijeta, ako hoćemo da budemo dio Europe, onda ćemo ovo morati uraditi. I prvo što se može desiti jeste da nam u Vijeću Europe, a to smo gledali kako rade recimo Bjelorusiji i umalo sad Albaniji, da nam oduzmu agremane našoj delegaciji za kaznu ako ne izvršimo ovu presudu.
Suština inicijative zastupnice SDP-a Mirjane Malić je prijedlog da se Vijeće ministara i Centralna izborna komisija zaduže da do kraja februara sačine plan aktivnosti, odrede zaduženja i rokove za izmjene Ustava i Izbornog zakona koje bi značile provođenje presude, te da predstavnički dom predloženi plan razmatra na sjednici 10. marta kako bi stigao u parlamentarnoj proceduri usvojiti izmjene najkasnije do početka maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Banja Luci su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prije podne nastavili raspravu o zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi. Međutim, zbog potrebe da se o uloženim amandmanima izjasni vlada i zakonodavni odbor, rasprava o ovoj temi je prekinuta, a nastavak je najavljen za 17 sati. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić prekinuo je ovu tačku dnevnog reda i nastavak zakazao za 17 sati. O proceduri koja slijedi Radojičić je za naš radio rekao.
SNSD je podnio 10 amandmana i Srpska demokratska stranka je podnijela 3 amandmana. Rasprava je zaključena, bit će nastavljeno odlučivanje o ovoj tački dnevnog reda nakon pauze. U toku pauze bit će sazvana sjednica zakonodavnog odbora koji može da se opredjeljuje o predloženim amandmanima. Vlada je obavezna da se opredijeli o predloženim amandmanima jer je ona predlagač zakona. Ukoliko vlada prihvati neki amandman, postaje sastavni dio zakona. Ukoliko vlada ne prihvati, a predlagač ostaje pri svom amandmanu, o tome skupština glasa.
Nezvanično saznajemo da je do odlaganja usvajanja zakona o referendumu došlo zato što u međuvremenu Savez nezavisnih socijaldemokrata vodi razgovore sa Srpskom demokratskom strankom kako bi pokušali postići dogovor da i ova stranka podrži zakon. U SDS-u ovo nisu htjeli ni potvrditi ni dementovati. Poslanici Srpske demokratske stranke tokom jučerašnje rasprave tvrdili su da neće prihvatiti zakon ako u njega ne budu ugrađeni njihovi amandmani. zakoni prema kojima bi referendum bio obavezan kod izmjena entitetskog i državnog ustava i pristupanja Bosne i Hercegovine vojnim savezima. Podsjećamo na izjavu šefa poslaničkog kluba SDS-a Borislava Bojića.
Referendum mora da obavezuje institucije Republike Srpske, a posebno po pitanjima mogućih izmjena ustava i po pitanju pristupanja vojnim savezima. To je dakle stav i uslov Srpske demokratske stranke za podršku zakona o referendumu.
Narodna skupština nastavila je sa posebnom sjednicom razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o državljanstvu Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak i hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović potpisali su danas u Sarajevu izmijenjeni sporazum o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o kaznenim stvarima koji stupa na snagu odmah. Izvještaj Milada Obradovića.
Izmjenama sporazuma o međusobnom izvršenju odluka u krivičnim stvarima osuđene osobe koje imaju dvojno državljanstvo neće moći izbjeći sudu pravde bježanjem iz jedne u drugu državu. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže da trenutak hapšenja takvih osoba zavisi od sudske vlasti.
Može od danas proces traženja izvršenja pravomoćnih sudskih odluka, on može krenuti od danas. Jer smo mi danas potpisali ovaj sporazum, postoji jedna odredba da se on primjenjuje na privremenoj osnovi.
I ministar pravosuđa Hrvatske Ivan Šimonović potvrđuje da će se sporazum odnositi na sve pravomoćno osuđene.
Koji više neće moći birati da li zatvor da ili ne, nego mogu birati Lepoglava ili Zenica.
Što se pravomoćno osuđeni tiče, stvar je riješena. Da li to znači skoro hapšenja Branimira Glavaša koji se nalazi u Bosni i Hercegovini i Ante Jelavića koji sada boravi u Hrvatskoj? Ministar Bariša Čolak odgovara.
Spomenuli ste gospodina Jelavića koji uopće nije osuđen, ja to moram radi javnosti kazati, jer često dobivam to pitanje. On je dobio prvostupanjsku presudu od 10 godina, ona je ukinuta drugostupanjskom presudom.
Za osobe koje još nemaju presude postoji mogućnost ustupanja gonjenja, dodaje hrvatski ministar Šimonović.
Mi imamo široke mogućnosti ustupanja gonjenja. Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska ima svoja interna pravna ograničenja u mogućnosti izručivanja osoba, ali to ne znači da ne možemo izmjenjivati dokaze i da ne možemo ustupati gonjenje.
Tačan broj osoba koje su pogođene sporazumom o međusobnom izvršenju sudskih presuda nije poznat, pojašnjava Bariša Čolak.
Dosta velik broj, imamo sa Hrvatskom nešto preko 100 predmeta, odnosno osoba. Ne možemo mi 100% kazati da je to sad recimo 105 ili 106, jer ljudi se kreću, hodaju. Imamo također sa Srbijom negdje oko 100 tih predmeta. Naravno imamo negdje po podacima koji opet nisu 100% sigurni, negdje između 40 i 50 osoba iz Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
Ministar Čolak najavio također da će do kraja mjeseca Bosna i Hercegovina ovakav isti dokument, sporazum o međusobnom izvršenju sudskih odluka, potpisati i sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sada je 15 sati 13 i po minuta, ukratko vijesti dana. Inicijativa da se 11. juli proglasi danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici iz parlamenta danas ponovo vraćena na razmatranje Komisiji za ljudska prava državnog parlamenta. Prije toga na sjednici predstavničkog doma vođena oštra rasprava o poslaničkoj inicijativi za izmjene ustava u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava. Narodna skupština Republike Srpske prije podne nastavila pa ubrzo prekinula debatu o prijedlogu zakona o referendumu. Nastavak u 17 sati do kada bi se o brojnim amandmanima trebala izjasniti entitetska vlada. Potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji će spriječiti prebjege kriminalaca iz jedne u drugu zemlju. Opozicioni lider Viktor Janukovič pobjedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u Ukrajini. Štrajkovi prekinuli avionski saobraćaj i rad javnih službi u Grčkoj. Nakon Toyote i Honda povlači automobile zbog tehničke greške. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s padavinama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog objavljujemo. Helsinški komitet za ljudska prava potvrdio, opasni kriminalci šetaju ulicama BH gradova.
U federaciji imamo 1200 osuđenika, čak i za najteža krivična djela koja nisu u prilici da izdržavaju kaznu, s obzirom da su kapaciteti u federaciji apsolutno popunjeni.
Prodavači na maloj pijaci u Goraždu štrajkuju glađu uz poruku.
Ne odustajemo naših zahtjeva i sigurno ćemo istrajati, bolje da umremo hrabro braneći svoje radno mjesto nego da izumremo polako i da ostanemo bez lijeba.
Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine objavio je danas izvještaj koalicije nevladinih organizacija o ljudskim pravima u zemlji. Također je predstavljen izvještaj koji se bavi analizom izvršavanja krivičnih sankcija te stanjem u oblasti zaštite prirodne sredine. Slušamo Selmu Boračić.
Direktor Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević ocijenio je lošim stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Iako je bilo pomaka u smislu ratifikovanja određenih dokumenata Europske unije koja štite ljudska prava, problem nastaje u njihovom provođenju u djelo, kaže Dizdarević.
Građani Bosne i Hercegovine nisu jednaki pred zakonom. Njihova prava zavise od toga kojeg su porijekla, koje političke provenijencije, da li su muškarci ili žene, gdje na kojem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine žive, i to je ono što je i dalje krajnje velika i ozbiljna smetnja ostvarivanju prava i sloboda u ovoj zemlji.
Prema analizi izvršavanja krivičnih sankcija, glavni problem predstavlja neusklađenost zakona i propisa, jer u državi postoje 4 sistema, ali i 4 zakona o izvršavanju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Upravo ta neusklađenost dovodi do diskriminacije zatvorenika, kaže izvršni direktor Helsinškog komiteta Muhamed Džemidžić.
Ono što posebno brine jeste činjenica da u federaciji imamo 1200 osuđenika, čak i za najteža krivična djela koja nisu u prilici da izdržavaju kaznu, s obzirom da su kapaciteti u federaciji apsolutno popunjeni. Nepostojanje uvezanosti sistema onemogućava, na primjer, da ti osuđenici kojih ima u federaciji više nego u Republici Srpskoj služe svoje kazne u Republici Srpskoj.
Iz Helsinškog komiteta napominju da je potrebna hitna izgradnja državnog zatvora kao i kazneno-popravne ustanove za maloljetne prestupnike. Također izražena je potreba za izgradnjom odvojenog zatvora za žene koji Bosna i Hercegovina još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Daleko od zvaničnih izvještaja o stanju ljudskih prava, građani širom Bosne i Hercegovine bore se za svoja osnovna prava, tako radnici traže pravo na rad. Nakon neuspjelih pokušaja da postignu dogovor s opštinom Goražde o produženju rješenja za rad na maloj pijaci, 33 trgovca stupila su juče u štrajk glađu, govori Sedina Šefkić, jedna od prodavačica.
U ovako teškoj recesiji gdje mnogi ljudi ostaju bez posla i gdje svako radno mjesto treba sačuvati, nama naše vlasti hoće da ukinu 33 radna mjesta. Jutros na otvorenom, na velikom minusu, na radnim mjestima je osvanulo 33 promrznuta radnika bez vode, struje i bez grijanja. Pa oni nama ne daju da sačuvamo ova postojeća radna mjesta, da nam izdaju rješenja da za rad, da plaćamo državi sve obaveze, ali niko to ne sluša, znači samo je cilj da zatvoriti malu pijacu, ostaviti 33 čovjeka bez posla i to je to. Ne odustajemo naših zahtjeva i sigurno ćemo istrajati, bolje da umremo hrabro braneći svoje radno mjesto nego da izumiremo polako i da ostanemo bez lijeba.
A u Zenici su se na protestima okupili radnici Doma štampe, javlja Šerif Babić.
Grupa od 20-ak bivših radnika Doma štampe Zenica, za koji se od 2008. godine vodi stečajni postupak, okupila se danas na protestu ispred upravne zgrade u centru grada, tražeći izmirenje svojih potraživanja po osnovu zaostalih plata, isplatu otpremnina i uvezivanja radnog staža. Bivši sindikalni predsjednik ove firme Semir Hođić je izjavio da je cilj okupljanja da se ovoj grupi radnika predoči dokaz o uplaćenih 1,7 milijuna maraka za upravnu zgradu koje je navodno platila firma Euromont Žepče.
Koja po našim saznanjima do dana današnjeg nije uplatila iznos taj tog novca.
Direktor žepačkog Euromonta Ivo Dropulja ističe da kupovina upravne zgrade Doma štampe u Zenici nije sporna.
Mi smo platili, a sad oni
bi trebali naći način da to negdje provjere. Ja, ako treba, sad ja njima mogu i dokazati da sam platio, međutim, ako njima to nešto znači.
Procjena je da se za 38 bivših radnika Doma štampe duguje oko 400.000 maraka. Sa bivšim radnicima Doma štampe od početka borbe za ostvarivanje svojih prava bio je i Amer Toskić, predsjednik sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika.
Vrlo je žalosno i vrlo je tragično da oni koji su odgovorni za ovo stanje Doma štampe danas nisu ovdje i da se oni sve manje pominju, a da organi, oni koji bi trebali da daju odgovore ko je doveo Doma štampe u ovu situaciju, nažalost danas ih nema.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Danas su proteste održali i studenti Tuzlanskog univerziteta, i to mali broj onih koji imaju petlje da javno iznesu probleme s kojim se tokom obrazovanja susreću, zabilježila Maja Nikolić.
Darijan Minov, predsjednik neformalne grupe studenata Univerziteta u Tuzli, kaže da studenti ne žele izaći na prosvjede, bojeći se za svoj status, budući da su upravo ovih dana ispitni rokovi.
Mi ćemo nakon završetka ispitnih rokova, tamo dakle iza 25. februara, pokrenuti jednu puno širu kampanju. Bit će prozvana i unija studenata, bit će prozvani svi oni koji su odgovorni za probleme studenata. Naši studenti imaju tu jednu boljku koja se zove pasivnost i strah.
Samira Bašić, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.
Zašto studentov novac koji plaća 100, 500 ili 800 maraka po semestru mora plaćati ispite 30 maraka. Ne idemo na predavanja, ne idemo na vježbe, ne koristimo univerzitetski materijal. Gdje idu te pare?
Studente je danas podržala i omladinska organizacija Oko iz Tuzle. Međutim, smatraju da bez zajedničkog djelovanja cijele akademske zajednice kvalitet obrazovanja se neće pomaknuti s mrtve točke. Predsjednik Jasmin Alić.
Sramam broj studenata, sramne odluke koje se donose, sramni studenti u uniji studenata koji jednostavno ili neće ili ne žele da ustanu i kažu da se ovako više ne može.
Iako je na Facebook grupi svoj dolazak na današnje prosvjede potvrdilo preko 700 studenata, oni su svojim nedolaskom doprinijeli još većoj akademskoj agoniji u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
A sada pratimo svjetske događaje, i to na relaciji velikih sila. Naime, odnosi Moskve i Vašingtona čini se ponovo su na silaznoj putanji. Još uvijek nema dogovora o novom startu, sporazumu o ograničavanju strateškog nuklearnog naoružanja, a retorika iz Moskve postaje sve oštrija. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Visoki ruski vojni dužnosnici optužuju Bijelu kuću da je odgovorna za zastoj pregovora o startu. Kao razlog navode američki antiraketni štit u Europi. Washington takvu mogućnost otklanja, glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs. Kada je predsjednik Obama razgovarao sa predsjednikom Medvedevim prije nekoliko tjedana, ruski predsjednik nije izdvojio antiraketni štit kao moguću prepreku za pregovore o startu. Promjena plana oko antiraketnog štita koji treba zaštititi Europu, ali i Sjedinjene Države na bolji način objavljen je prošloga septembra, a do tada su pregovori neovisno o štitu vođeni duže vrijeme. Start 1 potpisan je 1991. i istekao je početkom decembra prošle godine. Obamina administracija se nadala da će sporazum koji će ograničiti nuklearni arsenal dvije zemlje biti potpisan bez odgode. Vjerovali su da predloženi antiraketni štit koji jest obrambeni sustav i ne uključuje strateško nuklearno naoružanje, ne može usporiti dogovor. No nakon što je zapovjednik ruskog generalštaba Nikolaj Makarov utorak kazao da su dvije teme itekako povezane, postalo je jasno da će se otezati s potpisivanjem starta.
Doktrina ocjenjuje to što...
Naša vojna doktrina ocjenjuje da je razvoj i razmještanje američkog antiraketnog štita izravno upereno protiv interesa Ruske Federacije, bez obzira što ova, kao i prethodna američka vlada, tvrde da je on važan za našu sigurnost. To je daleko od istine. Washington takve tvrdnje energično odbacuje, Philip Crowley, glasnogovornik u State Departmentu. Kao što smo do sada mnogo puta rekli, štit nije uperen protiv Rusije. Washington je, podsjetimo, već napravio jedan ustupak Moskvi. Plan Bushove administracije o stacioniranju radara u Češkoj i raketnog sustava u Poljskoj zamijenjen je novim, po kojem rakete srednjeg dometa Patriot trebaju biti stacionirane u Poljskoj. Kritika Moskve raste posljednjih tjedana, a posebno nakon odluke Rumunjske da se na teritoriju te zemlje instaliraju raketni presretači kao sastavni dio novog američkog obrambenog štita u Europi.
A sada, poštovani slušaoci, ponovo iz Bosne i Hercegovine. Tokom konferencije o organizovanom kriminalu održanom u Banja Luci izneseni su zanimljivi podaci o financijskom kriminalu, što je zabilježila Maja Bjelajac.
Na godišnjem nivou policija Republike Srpske podnese preko 600 izvještaja za izvršena krivična djela iz oblasti financijskog kriminala. Od toga se oko 100 izvještaja odnosi na zloupotrebu službenog položaja, a velik je broj i pronevjera i poslovnih prevara, naglasio je direktor policije Republike Srpske Uroš Pena. On je na današnjem skupu govorio o karakteristikama privrednog kriminala na našim prostorima.
Svakako da sam identiko njegovu prikrivenost, jer uvijek imate dvije zadovoljne strane koje neće nikad prijaviti ovo krivično djelo. Da je specijalizacija ili profesionalizacija izvršilaca na visokom nivou, jer ovim kriminalom se bave ljudi koji su završili fakultete, koji su direktori, nebitno sad pozicije, i lakše to zaokruže i u pozitivne zakonske propise, tako da je ta skrivenost ovih krivičnih djela izuzetno visoka.
MUP Republike Srpske je spreman da realizuje postavljena zakonska rješenja i obaveze, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, naglasivši potrebu saradnje sa institucijama u čijoj je nadležnosti privredni kriminal i istakavši prioritete postavljene pred policiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A sada iz kulture. Novi film bosansko-hercegovačke režiserke Jasmile Žbanić Na putu bit će premijerno prikazan na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, koji će sutra svečano biti otvoren. Pred polazak ekipe filma na ovaj festival održana je preskonferencija na kojoj je Zvijezdan Živković zabilježio.
Novo filmsko ostvarenje Jasmile Žbanić Na putu imat će svjetsku premijeru 18. februara na Berlinskom filmskom festivalu, a 25. februara bit će održana i BH premijera u dvorani Zetra. Režiserka i scenaristkinja filma Jasmila Žbanić kaže da će joj daleko veće zadovoljstvo predstavljati bosansko-hercegovačka premijera filma od one berlinske.
Koliko sam uzbuđena, sretna za Berlin, možda sam više uzbuđena i sretna za sarajevsku premijeru, stvarno mi je potpuna trema i nepoznanica kako će to sve izgledati. Ja se nadam da neće biti razočarani. Nadam se da će biti zadovoljena očekivanja koja sam čula da su velika.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen podržao je ideju bosansko-hercegovačke premijere filma Jasmile Žbanić U dvorani Zetra. On smatra da je novi film itekako važan, jer će potaknuti na dijalog.
Ja sam obaviješen da je opet jedna od tema od koje se obično sad bježi. To je društveno angažovan film. Mi živimo u jednom ambijentu koji je takav kakav jest i naravno da trebamo društvo liječiti.
Ulaznice za BH premijeru filma Na putu Jasmile Žbanić bit će od sutra na prodaji na box officeu Meeting Pointa, agenciji Centro Transa u Ferhadiji, na platovu Skenderije i ispred tržnice Markale. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I još jednom vijesti dana, pred mikrofonom je Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatio inicijativu za pokretanje aktivnosti nadležnih državnih organa za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona u skladu sa odlukom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine iz decembra prošle godine. Inicijativom zadužuju se Vijeće ministara i Centralna izborna komisija da do kraja februara pripreme plan aktivnosti, odrede zaduženja i rokove za izmjene Ustava i izbornog zakona u smislu provedbe presude, te da se o tome zastupnički dom izjasni na sjednici 10. marta. Inicijativa da se 11. juli proglasi danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici ponovo je vraćena na razmatranje Komisiji za ljudska prava državnog parlamenta. To je urađeno na zahtjev predlagača Adema Huskića, koji je izjavio za naš radio kako se nada da će njegova inicijativa dobiti podršku komisije, koja se prethodno negativno izjasnila o Huskićevom prijedlogu. Skupština Republike Srpske jutros je nastavila pa ponovo prekinula raspravu o prijedlogu zakona o referendumu koji je po hitnoj proceduri predložila Vlada Republike Srpske. Kao razlog navedeno je da ovom pitanju treba da se izjasni zakonodavni odbor. Sjednica je prekinuta sinoć nakon cjelodnevne oštre polemike vladajućih i opozicionih stranaka. Nastavak je zakazan za 17 sati. Najmanje 7 pripadnika policije poginulo je danas u samoubilačkom napadu na njihovo vozilo u sjeverozapadnom dijelu Pakistana, gdje se vode borbe protiv talibana povezanih sa Al-Qaidom, saopštila je lokalna vlast. Napad se dogodio u Vizardadu, oblasti u blizini afganistanske granice. Vrijeme u našoj zemlji, za sutra meteorolozi prognoziraju oblačno vrijeme sa padavinama.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija radija Slobodna Evropa.